ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ข่าวที่นำมาฝากมาจาก The Guardian ค่ะประจำวันที่25กรกฎาคม2020นะคะชื่อว่า Biden Plots $2 trillion Green Revolution But Faces Wind and Solar Backlash นะคะก็คือเป็นเรื่องของเรียกว่าการเลือกตั้งนิดๆ นะคะเกี่ยวกับการเมืองของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะพูดถึงคุณไบเดนนะคะที่ถือว่าเป็นผู้ท้าชิงของทรัมป์นะคะในเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งที่นำมาฝากก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการกับเรื่องทำอย่างไรให้คาร์บอนอิมิชชั่นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันลดลงนะคะก็บอกงี้ค่ะว่าโจไบเดนเนี่ยก็ได้มีการวางแผนนะที่จะใช้ เงินถึงสูงถึง2ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะในการกำจัดนะคะกรีนเฮาส์แก๊สให้หมดไปจาก เรียกว่ากริดไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกานะภายใน15ปีนะคะซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมนะคะจากเหล่า เรียกว่านักกิจกรรมหรือแอคทิวิสต์นะคะหรือแคมเปญเนอร์ด้านclimate เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็ต้องมีคนชอบมันก็มีคนแบบคัดค้านนะคะคราวนี้คำถามคือคัดค้านเรื่องอะไรบ้างนะคะคือเขาก็บอกงี้ค่ะว่าผู้เรียกว่าตัวแทนผู้ท้าชิงจากเดโมแครตท่านนี้เนี่ยก็ได้พูดถึงว่าการจะมีการจ้างงานเป็นหลักหลายล้านตำแหน่งนะในการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มีการทำรถยนต์ไฟฟ้านะให้มีการปรับปรุงนะคะแล้วก็เหมือนเปลี่ยนแปลงนะคะตึกรามปั้งช่องต่างๆเนี่ยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือประหยัดพลังงานมากขึ้นนะรวมทั้งการเรียกว่าแหล่งสร้างพลังงานจากพลังงานทดแทนเนี่ยซึ่งทั้งหมด3อันหลักๆเนี่ยมันจะช่วยในการลดนะคะอิมิชชั่นนะคะจากพลังงานฟอสซิลนั่นเองค่ะโดยทางไบเดนเนี่ยก็ได้วางเป้าหมายหรือตั้งใจว่าจะเรียกว่าสร้างนะคะพวกกังหันลมนะคะพลังงานลมเนี่ยจากกังหันลมเนี่ยเรียกว่าเป็นหลายแสนอันเลยนะคะแล้วก็รวมทั้งการทำเหมือนพลังงานแผงโซลาร์เซลล์นะคะเป็นหลักล้านเลยนะคะล้านชิ้นเนี่ยทั่วสหรัฐอเมริกานะเพื่อจะจัดเพื่อจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นซีโร่คาร์บอนนะคะให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะเขาก็บอกถ้าเกิดว่าไบเดนเนี่ยสามารถชนะการเลือกตั้งกับโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยก็มันก็มีความเสี่ยงจากการที่โจเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทรานส์ฟอร์มนะคะการเรียกว่าอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาแน่นอนนะคะเพราะว่ามันก็ต้องมีคนที่ไม่ค่อยไม่น้อยจะมีชุมชนบางแห่งแหละที่ไม่มีความสุขที่จะเห็นการเรียกว่าทุ่งแผงโซลาร์เซลล์อยู่หลังบ้านหรือแม้แต่มีการกังหันลมเนี่ยติดอยู่หลังบ้านนั่นเองนะคะคือคนเดวิดเคียร์เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะด้านภูมิอากาศนะคะแล้วก็ด้านพลังงานของฮาวาสนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าเราเนี่ยต้องดีคาร์บอนไนซ์ต้องลดคาร์บอนเนาะแต่ว่าการเรียกว่าตัวชี้วัดคือการลดคาร์บอนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวที่เราควรจะใช้เนาะเราต้องคำนึงถึงปัจจัยหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมอื่นๆอีกเช่นกันนะคะคือในปี2018เนี่ยคุณเคียสเนี่ยก็ได้มีการทำวิจัยนะเขียนตีพิมพ์งานวิจัยออกมานะที่พบว่าการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันต้องการพื้นที่นะคะเรียกว่าในการทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยถึง20เท่ากว่าที่เขาคาดการไว้นะเหมือนกับว่าในก่อนหน้านี้เขาอาจจะคาดการณ์ว่าการจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานแสงที่กับพลังงานลมเนี่ยคุณอาจต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 10,000 ไร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บอกจริงๆแล้วคุณต้องการไม่ใช่แค่ 10,000 ไร่คุณต้องเอา 10,000 ไร่เนี่ยคูณ20เข้าไปนะคะก็คือนั่นคือตัวเลขที่จริงๆแล้วคุณควรนะนี่นั่นคือพื้นที่ที่คุณต้องใช้หรือต้องมีการเว้นคืนที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการจัดในการทำให้เกิดพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนะคะซึ่งเขาก็บอกเนี่ยเขาก็มีการเปรียบเทียบนะคะว่าพลังงานแสงอาทิตย์อันไหนเนี่ยใช้พื้นที่มากกว่ากันนะเขาก็จะบอกพลังงานลมเนี่ยใช้พื้นที่นะคะมากกว่าพลังงานแสงอาทิตย์เลยนะคะเป็นประมาณถึง10เท่ามากกว่านั้นนะคะคือเขาบอกว่าอย่างงี้ค่ะว่ากังหันลมเนี่ยมันก็ที่เอาไว้ใช้ปั่นแบบเป็นไฟฟ้าจากพลังงานลมเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพนะแต่ แล้วเราก็ไม่ควรจะแบบไม่นำมันมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการลดคาร์บอนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องศึกษาถึงฟุตปรินท์หรือรอยเท้าของมันเนี่ยให้ชัดเจนนะว่ามันกระทบอะไรบ้างเนาะคือเราไม่สามารถบอกว่าพลังงานลมเนี่ยดีนะเพราะมันช่วยลดคาร์บอนเอามาใช้สิแต่ไม่ได้สนใจถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆนะคะว่าเอ๊ะแล้วมันใช้พื้นที่เยอะแค่ไหนพื้นที่ที่คุณจะไปตั้งอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องใช้อะไรอีกบ้างนะมันกระทบความเป็นอยู่ของคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็บอกงี้ค่ะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะต้องการใช้เรียกว่าฟุตปรินท์หรือรอยเท้าในเรื่องของการใช้ที่ดินเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าคือคุณต้องการพลังงานสะอาดที่ใช้พื้นที่น้อยในการทำให้เกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องไปดูพลังงานแสงอาทิตย์นะคะดูพลังงานนิวเคลียร์นะคะหรือว่าดูเทคโนโลยีในการกักเก็บคาร์บอนนะคะการดักจับเก็บคาร์บอนนะคะแล้วก็ใช้พลังงานลมเนี่ยเป็นส่วนน้อยแล้วกันเนาะแล้วนอกจากนี้นะคะทางเรียกว่าทีมของไบเดนน่ะเนาะก็ต้องมีการพูดถึงนอกเหนือจากการที่เราสามารถสร้างทุ่งพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่งพลังงานลมอะไรนี้ได้แล้วนะคะสิ่งคุณต้องคิดต่อมาคือว่าแล้วคุณจะส่งพลังงานเหล่านั้นไปให้บ้านเรือนไปให้ธุรกิจใช้ได้อย่างไรนะนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องมีการสร้างเครือข่ายนะคะในการส่งนะคะขนส่งเรียกว่าเป็นไพป์ไลน์ต่างๆนะคะเป็นท่อส่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะหรือแม้แต่เป็นรูปแบบอื่นแต่ที่แน่มันต้องมีเน็ตเวิร์กหรือมีเครือข่ายนะคะในการนำพลังงานแสงที่เป็นพลังงานลมที่จริงแล้วอาจจะอยู่ริมชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเนี่ยส่งไปตรงกลางประเทศได้อย่างไรนะคะหรือส่งไปในที่ที่ห่างไกลได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เขาก็บอกนะคะว่าถ้าเกิด Green New Deal เนี่ยที่อยากจะให้เกิดขึ้นหรือการใส่ใจเรื่องการลดคาร์บอนอิมิชันหรือ GHG emission เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีตัวบทกฎหมายออกมาเพื่อซัพพอร์ตเพื่อสนับสนุนเรื่องเหล่านี้ค่ะเพราะว่าการที่คุณตัดสินใจจะทำพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมเนี่ยมันค่อนข้างเป็นที่แน่นอนเลยทั้งว่าจะต้องกระทบสิทธิของประชาชนในบางพื้นที่นะคะซึ่งพวกเขาก็คงไม่ค่อยจะพอใจกับการตัดสินใจของรัฐบาลกลางที่แบบว่าถ้าเกิดเอาประโยชน์ของในภาพรวมของประเทศเป็นหลักเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าลิดรอนนะคะสิทธิ์ของประชาชนทั่วๆไปในบางพื้นที่เรียกว่าประชากรส่วนใหญ่คงได้ประโยชน์แหละแต่ก็มีส่วนน้อยที่จะเสียประโยชน์ตรงนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็เป็นเรียกว่าต้องการภาวะผู้นำนะที่จะต้องยอมรับนะคะว่ามันต้องมีการเทรดออฟเนาะต้องมีการยอมรับว่ามันมีคนมันประโยชน์ส่วนไหนมันมากกว่าแล้วคนไหนที่เสียประโยชน์เนี่ยอาจต้องมีการชดเชยอะไรไปนะคะก็คือเรียกว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะทำเป้าหมายของประเทศสำเร็จเนี่ยก็คงต้องยอมเรียกว่าทำให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่พอใจนะคะโดยทางไบเดนที่จะเป็นผู้นำในทุนเนี่ยถ้าชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องมีการตัดสินใจนะคะที่เด็ดขาดแต่ก็เรียกได้ว่ายุติธรรมต่อทุกฝ่ายนะคะก็เขาก็บอกอย่างนี้ว่าเราไม่สามารถเสแสร้งทำเป็นว่าการ transition การเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมคาร์บอนต่ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะคือเขาก็บอกว่าตอนนี้ค่ะเรียกว่าในเรื่องของสิ่งที่มีการประท้วงเยอะในสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นทั้งเรื่องของการวางท่อส่งน้ำมันอะไรอย่างนี้นะคะที่ส่งน้ำมันดิบอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ส่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยซึ่งทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็เจ็บปวดกับเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็เขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้ก็จะมีคนเริ่มประท้วงนะต่อกับพลังงานสะอาดเช่นกันนะคะอย่างตัวอย่างเช่นที่เวอร์จิเนียนะคะชุมชนของเวอร์จิเนียเนี่ยก็คัดค้านนะคะในการสร้างฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่ห่างออกไป60ไมล์นะคะทางใต้ของวอชิงตันดีซีนะคะหรือแม้แต่มีการประท้วงที่ฮาวายนะเกาะโออาฮูนะคะซึ่งก็อันนี้เป็นประท้วงเรื่องการเหมือนกังหันลมนะทุ่งกังหันลมนะคะที่ทำให้คนที่ประท้วงถูกจับกุมถึงร้อยกว่าคนนะคะในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าก็ไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดหรือพลังงานสกปรกก็ตามทีเนี่ยก็จะมีคนประท้วงเพราะว่ามันกระทบอะไรบางอย่างของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์เรื่องการเป็นอยู่หรืออะไรอย่างนี้นะคะคือเขาก็บอกนะคะว่ามีก็มีคุณคริสซ่าสตีเวนสันนะคะก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มาประท้วงของโอฮาฮูที่ฮาวายในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกนะคะว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับ AES นะซึ่ง AES เนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่ทำเรื่อง ครงการพลังงานลมได้แล้วค่ะเขาบอกมันไม่อยู่ทำโดยที่บริษัทนี้จะสามารถสร้างเรียกว่าเหมือนปีศาจขนาดใหญ่คือการหลงขนาดใหญ่เนี่ยในสนามหญ้าหลังบ้านเรานะคะแล้วก็เก็บเงินทั้งหลายแหล่ไปจากได้เงินมากมายนะจากการทำสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ทิ้งให้พวกเราเนี่ยต้องอยู่อาศัยกับเรียกว่าภาพสรีภาพที่ไม่สวยงามนะคะแล้วก็รวมทั้งผลกระทบผลข้างเคียงสืบเนื่องจากการมีพลังกังหันลมอยู่ในชุมชนนะคะคือเรียกได้ว่าไอการประท้วงเรื่องพลังงานสะอาดอย่างพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแบบว่าทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงามนะคะทำให้เหมือนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันลดลงนะคะรวมทั้งบอกว่ามันอาจจะมีผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนแถวนั้นด้วยนะคะโดยทางทรัมป์เองเนี่ยก็ได้ออกมาโจมตีนะคะว่าเรื่องการทำกังหันลมเนี่ยมันส่งผลต่อสัตว์ปีกเนาะที่บินอยู่บนฟ้าคุณเหมือนคุณอาจจะเป็นการกีดกันทางเส้นทางบินของพวกมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นหนความกังวลนะคะในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะต่อการใช้พื้นที่นะคะสำหรับการทำพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมนะคะคือเมื่อกี้เป็นเรื่องของเชิงมุมมองของสังคมนะว่าประชาชนโอเคไม่โอเคนะแต่มันก็มีมุมมองในด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าพลังงานสะอาดมันจะดีในเรื่องของการลดคาร์บอนแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันดีทุกอย่างค่ะมันไม่มีอะไรที่เป็นสีขาวจั๊วแต่ก็มีอะไรที่เป็นสีดำสนิทเลยนะคะคือเรียกว่าไอ้พลังงานสะอาดที่เราพูดถึงเนี่ยข้อดีมันก็คือการลดคาร์บอนนะลด GHG แต่ว่ามันก็มีผลกระทบเชิงลบด้านอื่นอีกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องการใช้พื้นใช้ที่ดินนะคะก็เขาบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าการพัฒนานะคะพลังงานแสงอาทิตย์นะคะในทะเลทรายโมจาวีเนี่ยก็มันส่งผลกระทบเชิงลบนะคะต่อเต่าทะเลทรายนะคะซึ่งเป็นสัตว์ที่อาศัยตรงนั้นอาศัยอยู่ในทะเลทรายถึง80ปีอะค่ะเพราะเหมือนไปรบกวนพื้นที่เรียกว่าฮาบิแทตหรือพื้นที่อาศัยของพวกมันนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะเขาก็บอกนะคะว่าการก่อสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานทางเลือกหรืองานทดแทนเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านเหมือนสูญเสียความหลากหลายทางชีววิทยาค่อนข้างเยอะคือ Lot of Biodiversity นะคะอันนี้คือคุณรีเบคก้าเฮอร์นันเดสเนี่ยก็จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะจากการศึกษานะคะที่บอกว่าการพัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเนี่ยโมจาวีเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อนอกจากเต่าแล้วยังส่งผลต่อพวกกระบองเพชรต่างๆแล้วก็พืชพันธุ์ทะเลทรายต่างๆด้วยนะคะคือเขาก็ให้ความเห็นแค่ว่าคือเราเนี่ยต้องการที่ดินสำหรับการสร้างพลังงานเนาะสำหรับการปลูกอาหารสำหรับการเหมือนและสำหรับการอนุรักษ์เพื่อให้พืชพันธุ์สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ได้อย่างที่มันควรจะเป็นนะคะแล้วเราจะทำสิ่งสำคัญคือเราจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถ allocate หรือกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดคือที่ดินเนี่ยให้มันเพียงพอและตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการเหล่านี้นะคะคือเรียกว่าในเขาก็บอกว่าอย่างในโลกที่ร้อนขึ้นแล้วก็เริ่มจะไม่มีพื้นที่ทำไม่มีที่ว่างแล้วอย่างเงี้ยจะทำอย่างไรนะคะแล้วคือเราจะควรจะเอาพลังงานทดแทนไปวางไว้ตรงไหนของพื้นที่ในโลกใบนี้ดีนะคะซึ่งจะสามารถบาลานซ์นะคะหรือทำให้ความผลกระทบต่างๆมันสมดุลที่สุดนะคะหรือว่ามันมีผลกระทบเชิงลบในภาพรวมสุดที่เนี่ยมันน้อยที่สุดนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็เขาก็บอกนะคะว่าแต่ยังไงก็ตามนะคะผลกระทบยังไงครับคือการเรียกว่าทิศทางในการใช้พลังงานทดแทนมันเป็นทิศทางที่ยังไงก็ต้องไปอ่ะเพราะว่าตอนนี้คุณก็เห็นอยู่นะคะว่าสหรัฐเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ลดอิมิชันจากประเทศของตัวเองเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีคลื่นความร้อนที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะผลเรียกพืชผลก็ปลูกไม่ได้เพราะอากาศมันร้อนเกินนะคะรวมทั้งก็มีเหมือนพายุที่แบบรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยได้ว่ามันคงเป็นหน้าที่ของผู้นำเลยเนาะในการวางแผนให้มันแบบครอบคลุมรัดกุมรอบด้านนะที่จะช่วยให้ชุมชนเนี่ยสามารถเลือกทางที่มันนำไปสู่ zero emission หรือว่าการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะว่าคุณจะสร้างอันนี้สร้างตรงไหนดีแล้วมันจะกระจายผลกระทบอย่างไรนะคะเพียงแต่ว่ายังไงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกครั้งหนึ่งในการย้ำค่ะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะคือเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าการที่จะบอกเป็นซีโร่คาร์บอน สำหรับเรียกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานให้เป็นซีโร่คาร์บอนภายในปี2035เนี่ยมันทะเยอทะยานมากนะคะมันยากนะคะแต่ว่ามันก็จะสำเร็จได้ถ้ามันมีการสนับสนุนด้านนโยบายนะคะจากภาครัฐนะคะซึ่งในแต่ละและยิ่งถ้าเรายังรอไม่ทำมือไม่ทำสักทีรีรอนู่นรอนี่นะคะจะทำให้เวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆนะคะคือมันจะไม่ใช่10ปีแล้วมันจะเหลือแค่9ปีหรือ8ปีนะคะซึ่งเวลาเนี่ยมันไม่รอคอยเรานะคะดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยก็ต้องพยายามหาวิธีการทำอย่างไรให้มันบาลานซ์นะถ้าผลกระทบทั้งทุกๆด้านนะให้มันสุดทีแล้วมันเปลือผลเชิงลบที่น้อยที่สุดนั่นเองหรือแม้แต่เป็นผลกระทบเชิงบวกเป็นผลลัพธ์สุดทีค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันอวันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ